From the conference center,
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 179 na taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyon na ito ay bibigay ng Combined Choir mula sa Salt Lake Area Institutes of Religion. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Dieter F. Uchtdorp, pangalawang tagapayo sa unang pangaluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo ngayong hapon sa ikalawang sesyon ng 179 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa kumperensyang ito na ako, si Brother Uchtdorp, ang mangisiwa sa sesyong ito. Ipinararating namin ang aming pagbati sa lahat ng dumalo o lumalahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet at sa maraming nanunood sa mga stake centers sa iba't ibang dako ng mundo kung saan inihahatid ng satellite ang kumperensyang ito. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Combined Choir mula sa Salt Lake Area Institutes of Religion sa pagkumpas nina Richard T. Decker at Stephen P. Shank kasama nila Bonnie Goodleaf at Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pagkanta ng Come Thou Glorious Day of Promise. Pagkatapos ay mag-aalay na pambungad na panalangin si Elder Spencer J. Conn di ng 70.
Thank you.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and revelators whom we love
ang mga propeta na aming minamahal at sinusuportahan ng buong puso. Humihiling po kami ng inyong Espiritu na kami magkaroon ng bukas na tainga ng mga oras na ito ay maging inspirasyon para sa amin. Oras upang luminis at mapagaling at mapag-isa at maging isa sa inyo at makatulong sa pagbubuo ng inyong kaharian sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
Just sang,
kakakanta lang ng choir ng Halina, hari ng lahat. Hiniling ni Pangulong Monson na itanghal ko ang mga General Authority, Area 70, at General Auxiliary Presidency ng simbahan para sa inyong pagsang-ayon. Babasahin ni Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ng Church Auditing, ang ulat ng Church Auditing Department. Susundan siya ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa unang Panguluhan na maglalahad ng ulat sa estatistika ng simbahan para sa 2008. Mga kapatid, iminumungkahing sang-ayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, Henry Benyon Iring bilang unang tagapayo sa unang Panguluhan at Dieter Friedrich Ugdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang Panguluhan. Yaong sang-ayon, pakita lang. Ang di sang-ayon, kung mayroon, ipakita lang. Iminumungkahing sang-ayunan natin si Boyd K. Neth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon, Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Yaong sang-ayon, mangyaring ipakita. At ang di sang-ayon, ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa unang Panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita. Sino man ang di sang-ayon, ipakita lang. Iminumungkahi na i-release natin si Elder Neil L. Alderson bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng nais makiisa namin sa pagbibigay ng pasalamat, mangyaring ipakita lang. Iminumungkahing i-release natin ang sumusunod bilang mga Area 70 simula sa Mayo 1, 2009. Gutenberg G. Amorin, Wilford W. Anderson, Kochi Ayogi, Jose E. Boza, G. Lynn Brechley, John J. Chiefman, Yun Wan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David W. Ika, I. Lee Ince, Ergardo E. Fernando, Luis C. Franca, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Pita F. Hopuate, Toro Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, Yong Wan Lee, Alfredo Heliton de Limos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Markdorf, Brent H. Nilsson, Alexander A. Nunez, Russell T. Oxkodorf, Adilson de Paula Parelia, Pedro J. Pena, Errol S. Pippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tifan, at Alan Young. Yung nais makisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahi na i-release natin sina Brother A. Roger Merrill, Daniel K. Judd, at William D. Oswald bilang Sunday School General Presidency. Iminumungkahi rin na i-release natin sina Brother Charles D. W. Dalkus, Dean R. Burgess, at Michael A. Nider bilang Young Men General Presidency. Inirelease din natin lahat ng miyembro ng Sunday School at Young Men General Board. Lahat ng nais na makiisa sa amin sa pasasalamat sa dedikadong paglilingkod na ibinigay nito mga kapatid, mangyaring ipakita lang. Iminumungkahi na i-release natin si Elder Donald L. Holstrom bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Mga di sang-ayon, Iminumungkahi na ating sangayunan bilang bagong miyembro ng unang quorum ng 70 sina Mervin B. Arnold, Yun Wan Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, at Joseph W. Citati. At bilang bagong miyembro na ikalawang quorum ng 70, sina Wilford W. Anderson, Kauchi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, at Gregory A. Switzer. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. If there be any contrary, sino man ang di sangayon, ipakita lang. Iminumungkahi na ating sangayunan bilang bagong miyembro ng unang quorum ng 70, Area 70, Manuel M. Agustin, Juan C. Avila, Doc Subay, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Junot, Larry S. Katcher, Bon G. Keech, Katsumi Kusumi, German Laborier, J. Christopherson Lansing, David E. Lesur, Paolo C. Lorelio, Stephen J. Lund, Demetrio Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Fribody E. Mensa, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakasuka, Hikyon O, Chikao Oshi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Groh, Manfred Schutze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Jack D. Ward, at Randy W. Wilkinson. Lahat ng sangayon, ipakita lang. Mga di sangayon, minumungkahi na ating sangayunan sina Russell Trent Oxford bilang bagong General President ng Sunday School, kasama sina David Merrill McConkie bilang unang tagapayo at Matthew Ottensen Richardson bilang ikalawang tagapayo. Iminumungkahi na sangayunan din natin sina David Leroy Beck bilang bagong General President ng Young Men, kasama sina Larry Miner Gibson bilang unang tagapayo at Adrian Ochoa Quintana bilang ikalawang tagapayo. Ang mga sangayon ay ipakita lang. Sino mang di sangayon, ipakita lang. Iminumungkahing sangayunan natin ang iba pang mga General Authority Area 70 at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Yaong sangayon mangyaring ipakita. Sino mang di sangayon, ipakita lamang. Pangulong Monson, ayon sa naobserbahan ko, nagkaisa ang buong conference center sa pagsangayon sa mga imunungkahi. Salamat mga kapatid sa inyong boto ng pagsang-ayon at sa inyong pananampalataya, katapatan at mga dalangin. Inaanyayahan namin si na Elder Holstrom ang bagong tawag ng miyembro ng 70 at ang bagong Sunday School at Young Men General Presidency na umupo sa harapan. Ito ang mahabang lakad, kagaya na sinabi ni Pangulong Monson.
Also, Elder Anderson, who
gayon din,
came this morning, the 97th apostle,
ang Elder Anderson, pangsiyam at pitumpong apostoles para sa dispensasyong ito, ang pagtawag sa apostoles ay
Thank you, brethren.
Maraming salamat, mga kapatid. Tayo ngayon ay papakinggan natin ngayon si Elder Russell M. Ballard at Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostoles.
I am neither. To the first presidency.
Sa unang panguluhan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Mahal na mga kapatid, tulad ng nakasaad sa pahayag sa bahagi 120 ng doktrina at mga tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes ang nagpapaintulot sa paggugol ng pondo ng simbahan. Ang konseyang ito ay binubuo ng unang panguluhan, ng quorum ng 12 apostol at ng presiding bishopric. Ang konseyang ito ang nag-aaproba sa budget para sa mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan. Ginagastos sa mga departamento ng simbahan ang pondo ayon sa inaprubang budget at alinsunod sa mga patakaran at palakad ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay pinahintulutang makita ang lahat ng record at sistemang kailangan upang masuri kung sapat ang kontrol sa mga pagtanggap ng pondo, paggastos, at pangangalaga sa mga ari-arian ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan at ng mga kawani ay binubuo ng mga Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor, at iba pang mga lisensyadong profesional. Batay sa mga isinagawang audit, ipinasya ng Church Auditing Department sa lahat ng bagay ng material na makontribusyon ng tanggap, pondong ginugol, at mga ari-arian ng simbahan sa taong 2008 ay naitala at napangsiwaan alinsunod sa mga angkop na ginagawan sa accounting, inaprobang budget, at mga patakaran at palakad ng simbahan. Buong paggalang isumite, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
Mga kapatid, pinalabas ng unang panguluhan ang sumusunod na ulat tungkol sa pag-unlad at aktibidad ng simbahan hanggang noong December 31, 2008. Mga stake, 2,818. Mga mission, 348. Mga district, 622. Mga ward at branches, 28,109. Kabuang bilang ng mga membro ng simbahan, 13,508,509. Nadagdag ng mga batas sa talaan, 123,502. Mga nabinyagan, 265,593. Mga full-time missionary, 52,494. Apat na templo ang inilaan noong 2008. Ang Rexburg, Idaho, Curitiba, Brazil, Panama City, Panama, at Twin Falls, Idaho Temple. Ang Mexico City, Mexico Temple ay muling inilaan noong 2008. Ang kabuang bilang ng mga templo ang gumagana noong December 31, 128. Mga kinikilalang membro ng simbahan na pumanaw mula noong nakarang Abril, Elder Joseph P. Wirtley ng Koran ng 12 Apostol, Sister Alice Torney Evans, balo ni Elder Richard L. Evans ng Koran ng 12 Apostol, Elder G. Thomas Fiennes, isang Emeritus General Authority, Elder Douglas H. Smith, dating miyembro ng Pitumpu, Sister Harriet Barbara Washburn, asawa ni Elder J. Ballard Washburn, dating miyembro ng Pitumpu, at Brother Daniel L. H. Ludlow, dating Director ng Church Correlation Department at Editor-in-Chief ng Encyclopedia of Mormonism.
Brothers and sisters, as I mentioned before,
kagaya na nabanggit ko, makikinig tayo ngayon kina Elder M. Russell Ballard at Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol.
We live in a fascinating and sometimes... Nabubuhay tayo sa isang kabighabighani at minsan nakalilitong panahon. Noong isang araw, nabanggit ko sa isa sa mga apo ko, nariripasuhin ko ang text ng aking mensahe sa kumperensya. Kita sa mukha niya ang kanyang kalituhan. Iti-text niyo po ang sasabihin niyo sa kumperensya? Akala ko po sasabihin niyo yun sa conference center. Bagamat sa ilang tao ay mas madali ang mag-text, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na magsalita sa inyo ngayon dahil may mensahe ako na nadarama kong mahalaga para sa apo kong iyon at sa iba ko pang mga apo. gayon din sa lahat ng kabataan ng simbahan. Maraming taon na ang nakararaan noong nasa pagnenegosyo pa ako. Natutuhan ko ang isang napakahalagang aral dahil hindi ko pinakinggang mabuti ang payo ng tatay ko. Ni pinakinggan ang paghihikayat ng Espiritu na nagbibigay ng patnubay mula sa aking Ama sa Langit. Kami ng tatay ko ay nasa pagnenegosyo ng sasakyan at ang Ford Motor Company ay naghahanap ng mga mangangalakal para ipabenta ang kanilang bagong modelo ng mga kotse. Inimbita kami ng tatay ko na mga tagapangasiwa ng Ford para ipakita ang produkto na inakala nilang maging isang napakalaking tagumpay. Nang makita namin ang mga kotse, ang tatay ko na may mahihigit 35 taong karanasan sa negosyo ay nagbabala sa akin tungkol sa pagiging mangangalakal. Gayunpaman, ang salesperson ng Ford ay masyadong mapanghikayat at pinili ko na maging una at sa katunayan ang huling mangangalakal ng Edsel sa Salt Lake City. Kung hindi ninyo alam ano ang Edsel, tanungin ninyo ang lolo ninyo. Masasabi niya sa inyo, ang Edsel ay isang napakalaking kabiguan. Ngayon, may isang matinding aral para sa inyong lahat sa karanasang ito. Kapag handa kayo makinig at matuto, ang ilan sa mga pinakamakabuluhang turo ay nanggagaling sa ayaong mga nauna sa inyo. Nalakaran na nila ang nilalakaran ninyo at naranasan ang maraming mga bagay na nararanasan ninyo. Kung makikinig kayo at susunod sa kanilang mga payo, makakatulong sila na magabayan kayo sa mga pagpili na makabubuti at magpapala sa inyo at mailalayo kayo sa mga desisyong makasisira sa inyo. Kapag inisip ninyo ang inyong mga magulang at iba na nauna sa inyo, makakikita kayo ng mga halimbawa ng pananampalataya, katapatan, kasipagan, dedikasyon at sakripisyo na dapat ninyong pagsikapang tularan. Mahirap ilarawan ang isang senaryo kung saan hindi mahalagang isaalang-alang at matuto mula sa mga karanasan ng iba. Maraming mga profesyon ang nangangailangan ng mga internship kung saan sinusundan at pinagmamasdan ng mga gustong maging professional ang mga veterano para matuto mula sa kanilang maraming taong karanasan at naipong karunungan. Ang mga bagito sa larangan ng palakasan ay kadalasang nakaupo at natututo sa panonood sa mga bihasang manlalaro. Ang mga bagong misyonero ay naaata sa magtrabaho kasama ang senior companion na ang karanasan ay tumutulong sa bagong misyonero na matutuhan ang tamang paraan upang epektibong mapaglingkuran ng Panginoon. Siyempre, may mga oras na wala tayong pagpipilian, kundi mag-isa makipagsapalaran at gawin ang lahat para malaman ang mga bagay-bagay habang tayo ay nabubuhay. Halimbawa, kaunti lang ang mga tao sa henerasyon ko na ang karanasan ay makatutulong kapag pinakamoderno mga teknolohiya na ang pinag-uusapan. Kapag mayroon tayong mga problema tungkol sa modernong teknolohiya, dapat nating hanapin ng taong mas maraming alam kaysa sa atin, na kadalasan ang ibig sabihin ay paghingi ng tulong sa isa sa inyong mga kabataan. Ang mensahe at patutuo ko sa inyo ngayon, mga bata kong kaibigan, nasa pinakamahalagang katanungan sa inyong walang hanggang buhay ay may mga sagot sa mga banal na kasulatan at mga salita at patutuo ng mga apostol at propeta. Ang katotohanan ng mga salitang ito ay karaniwang nanggagaling sa matatanda noon at ngayon. Hindi ibig sabihin ay wala itong kahalagahan. Sa katunayan, nagiging mas mahalaga ang kanilang mga salita sa inyo dahil galing iyon sa mga yaong maraming natutuhan sa loob ng maraming taon ng tapat na pamumuhay. May isang bantog na kasabihan na galing kay George Santayana. Malamang narinig na ninyo ito. Ang mga taong hindi nakaalala sa nakaraan ay nakataklang ulitin ito. Sa katunayan, may ilang ibang anyo ang kasabihan ito. Gaya ng, sila na hindi lumingon sa nakaraan ay nakatalaga ng ulitin ito. Ngunit ano pa man ang eksaktong salita, ang ipinakakahulugan nito ay malalim. May mga dakilang aral na matututuhan mula sa nakaraan. At dapat ninyong matutuhan ang mga ito nang sa gayon ay hindi manghina ang inyong spiritual na lakas sa pag-ulit ng nakaraang mga pagkakamali at maling pagpili. Hindi ninyo kailang maging banal sa mga huling araw, hindi na rin ninyo kailang maging relihiyoso para makita ang paulit-ulit na kasaysayan sa buhay ng mga anak ng Diyos na nakatala sa lumang tipan. Paulit-ulit natin nakikita ang serye ng kabutihan na nasusundan ng kasamaan. nakatala sa aklat ni Mormon na gayon din ang ginawa ng mga sinaunang sibilisasyon ng kontinenteng ito. Kabutihan na nasundan ng kasaganahan, ng kaginhawahan, kasakiman, pagkatapos nasundan ng kapalaluan, ng kasamaan, at pagbagsak ng moralidad, hanggang ang mga tao mismo ay magdulot ng mga kalamidad sa kanilang mga sarili na sapat para mapukaw sila tungo sa pagpapakumbaba, pagsisisi at pagbabago. Sa maikling panahong sakop ng bagong tipan, ang pangyayari sa kasaysayan ay naulit muli. Sa pagkakataong ito, tinalikuran ng mga tao si Kristo at ang kanyang mga apostol, at ang pagbagsak ay napakatindi na nakilala natin ito bilang malawakang apostasya. Ito ay humantong sa mga siglo ng kawalan ng pag-unlad at kaalaman sa espiritual na tinatawag na Dark Ages. Ngayon, dapat kong ipaliwanag mabuti ang tungkol dito sa paulit-ulit na panahon ng apostasya at espiritual na kadiliman sa kasaysayan. Mahal ng ating Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak at gusto niyang makamtan nilang lahat ng pagpapala ng Ebanghelyo sa kanilang mga buhay. Ang espiritual na liwanag ay hindi naglaho dahil tinalikuran ng Diyos ang kanyang mga anak. Bagkos, nangyayari ito kapag magkakasamang tumalikod sa kanya ang kanyang mga anak. Ang espiritual na kadiliman ay likas na bunga ng maling pagpiling ginawa ng mga tao, komunidad, bansa, at ng buong sibilisasyon. Muli at muli itong napatunayan sa lahat ng panahon. Isa sa mga dakilang aral na mga paulit-ulit na pangyayari sa kasaysayan ay na ang ating mga pagpili, nag-iisa man o may mga kasama, ay may mga bungang espiritual para sa ating sarili at ating angkan. Sa bawat dispensasyon, ang magiliw na hangarin ng Diyos na pagpalain ng kanyang mga anak ay nakikita sa mahimalang panunumbalik ng katotohanan ng Ebanghelyo sa mundo sa pamamagitan ng mga buhay na propeta. Ang pagpapanumbalik ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith noong mga unang taon ng 1800s, ang nag-iisa at pinakahuling halimbawa. Ang kahalintulad ng mga pagpapanumbalik ay naisagawa noon sa pamamagitan ng mga propetang sina Noe, Abraham, Moises, at siyempre pa ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Ang nagdaang 179 na taon mula noong opisyal na naitatag ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay natatangi sa lahat. Hindi kailanman nagkaroon sa naitalang kasaysayan ng panahon na may ganitong kahangahangang pag-unlad sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Ang mga pag-unlad na ito ay nakatulong sa mabilis na paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit, nakaragdag din ang mga ito sa pagiging materialismo at pagbibigay layaw sa hilig ng katawan at sa pagbaba ng moralidad. Nabubuhay tayo sa panahong ang mga pamantayan ng mabuting pag-uugali at kagandahang asal ay itinutulak palabas hanggang sa wala ng pamantayan pa. Ang mga kautusan ng Diyos ay tinutuligsa ng mga pabago-bagong ideya ng mundo na lubusang iwinawaksi ang pagkaunawa na sa tama at mali. May ilang pangkat ng lipunan na tila hindi nagtitiwala sa sino mang pinipiling mamuhay ayon sa kanyang pinaniniwalaan. At kapag tatangkaing balaan ng mga taong may pananampalataya ang iba sa posibleng mga kahihinatnan ng kanilang mga makasalanang pagpili, sila ay nililibak at pinagtatawanan, at ang kanilang pinakasagradong mga seremonya at pinahahalagan ay hayagang kinukutya. Pamilyar ba ang alinman dito, mga bata kong kapatid? Nakikita ba ninyo na lumilitaw na muli ang paulit-ulit na pangyayari sa kasaysayan, ang serya ng kabutihan na nasundan ng kasaganahan, ng kaginhawahan, ng kasakiman, Pagkatapos ay nasundang kapalaluan ng kasamaan at pagbagsak ng moralidad, pangyayaring nakita na natin ng paulit-ulit sa mga pahina ng Luma at Bagong Tipan at sa Aklat ni Mormon. Ang mas mahalaga, ano ang magiging epekto ng mga aral ng nakaraan sa sarili ninyong pagpili na ginagawa ninyo ngayon at sa buong buhay ninyo? Ang tinig ng Panginoon ay maliwanag at hindi nagkakamali. Kilala niya kayo. Mahal niya kayo. Gusto niya na maging maligaya kayo magpakailanman. Ngunit ayon sa kalayaan na bigay ng Diyos sa inyo, kayo ang pipili. Ang bawat isa sa inyo ay magpapasya para sa kanyang sarili kung inyong babaliwalain ang nakaraan at paglusahan ng matitinding pagkakamali at kalunos-lunos na pangyayaring naganap sa nakalipas na mga henerasyon na daranasin sa inyong sarili ang nakapanlulumong mga bunga ng maling mga pagpili. Mas mabuti ang inyong buhay kung tutularan ninyo ang magandang halimbawa ng matatapat na tagasunod ni Kristo, tulad ng mga anak ni Hilleman, sina Moroni, Joseph Smith, at mga magigiting na pioneer at piliin ang pinili nila para manatiling tapat sa mga utos ng inyong Ama sa Langit. Umaasa ako at nananalangin ng buong puso na maging matalino kayong sapat upang matutunan ng mga aral ng nakaraan. Hindi ninyo kailangang maging isang layman o Lemuel para malaman na mas mabuting maging isang Nephi o Jacob. Hindi na ninyo kailangang sundan ang landas ni Cain o Gadianton para malaman na ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. At hindi ninyo kailangang hayaang maging Sodoma o Gomora ang inyong komunidad para maunawaan na hindi magandang lugar ito para magpalaki ng isang pamilya. Ang matuto sa aral ng nakaraan ay nagpapahintulot sa inyo na lumakad ng matatag sa liwanag ng hindi nanganganib na madapa sa kadiliman. Ganito dapat ang takbo ng buhay. Ito ang plano ng Diyos. Ang ama at ina, lolo at lola, ay tinuturuan ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay natututo sa kanila at pagkatapos ay nagiging mas mabuting henerasyon sa pamamagitan ng kanilang mga personal na karanasan at pagkakataon. Ang matuto sa mga aral ng nakaraan ay nagpapahintulot sa inyo na makapagtatag ng personal na patutuo sa matibay na pundasyon ng pagsunod, pananampalataya at pagpapapatutuo ng Espiritu. Siyempre pa, hindi sapat na matutuhan lang ang mga aral na ito bilang isang kasaysayan at kultura. Ang matutuhan ng mga pangalan at petsa at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa nakasulat na teksto ay hindi gaano makatutulong sa inyo, maliban na lang kung ang kahulugan at ang mensahe ay isinulat sa inyong mga puso. Dahil na pangalagaan ng patotoo at nadiligan ng pananampalataya, ang mga aral ng nakaraan ay mag-uugat sa inyong mga puso at magiging mahalagang bahagi ng inyong pagkatao. Kaya nga ang tunay na mahalaga noon paman ay ang sarili ninyong pananampalataya at patotoo. Iyan ang gumagawa ng kaibhan, mga bata kong kapatid. Iyan ang dapat ninyong malaman. Ganyan ang pag-iwas sa pagkakamali ng nakaraan at paunlarin ang inyong espiritualidad. Kung kayo ay bukas at handang tumanggap ng mga bulong ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay, maiintindihan ninyo ang mga aral ng nakaraan at mag-aalab ito sa inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng lakas ng inyong mga patotoo. At paano ninyo makukuha ang ganoong patotoo? Walang bagong teknolohiya para dyan at kailanman ay hindi magkakaroon. Hindi kayo makakakuha ng patotoo sa Google. Hindi kayo magkakaroon ng pananampalataya sa mga mensahe sa text. Magkakaroon kayo ng masigla at makapagpapabagong buhay na patotoo ngayon sa gayunmang paraan kung paano ito natamo noon. Hindi binago ang proseso. Dumarating ito sa pamamagitan ng hangarin, pag-aaral, panalangin, pagsunod at paglilingkod. Kaya nga, mga turo ng mga propeta at apostol noon at ngayon ay may kaugnayan sa buhay ninyo ngayon tulad noon. Nawa ay mahanap ninyo ang kagalakan at kaligayahan sa hinaharap sa pamamagitan ng pagkatuto sa dakila at walang hanggang mga aral ng nakaraan ng aking dalangin para sa bawat isa sa inyo Para sa aking mga apo at sa lahat ng kabataan ng simbahan, saan man kayo naroon, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This mortal life. Ang mortal na buhay na ito ay maaaring maging mahirap sa paglalakbay. Ngunit ang patutunguhan ay tunay na malulhati. Sinabi ito ni Kristo sa kanyang mga disipulo, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanglibutan. Ang aking layunin ngayong hapon ay dalawa. Una, talakayin ang ilang batong kinatitisuran sa pananampalataya. At pangalawa, ilarawan kung gaano kasapat ang plano ng ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak. Sa loob na nakaraang dalawang taon sa Estados Unidos at sa iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng matinding pagtatalakay tungkol sa ating pananampalataya at sa paniniwala. Hindi na ito bago. Nangyari ito panapanahon sa buong kasaysayan ng simbahan. Noong 1863, si Charles Dickens, ang Ingles na manunulat, ay sumakay sa barkong Amazon papunta sa New York. Ang layunin niya ay ulat ang tungkol sa mamemorong banal sa mga huling araw na nandarayuan sa Hilagang Amerika para sa itayong simbahan doon. Malibu-libong sumapi na nakadayo at marami nang naiusulat, lalo na sa pahayagan ng Britanya, tungkol sa kanila at sa kanilang mga paniniwala. Karamihan ng isulat ay hindi maganda. Sumakay ako sa barko, sabi ni Dickens, upang magtotoo laban sa kanila kung nararapat, gaya ng paniniwala ko. At sa matindi kong pagkagulat, hindi ito nararapat sa kanila. Pagkaroon ng maobserbahan at makisalamuha sa mga miyembro, si Dickens ay humanga sa kanila at inilarawan ang mga miyembro ng Ingles na ito na karamihan sa kanila ay mga manggagawa na sa kanilang kalagayan ng buhay, sila ay natatangi at pinakamahusay na Inglaterra. Mayroon dalawang magkaibang ulat tungkol sa simbahan. Sa isang dako, karinong naiulat na maganda ang tungkol ng mabuting miyembro at kung paano sila namuhay. Iyaong personal na kilala mo banal sa mga huling araw o nagkaroon ng magkakataong maobserbahan silang mabuti ay may maguting pananaw katulad ng inulat ni Charles Dickens. Mahigit 150 taon na nakalipas. Dahil sa nakakasiglang doktrina ng panumbalik ng miyembro, maganda ang masasabi sa atin kapag ipinamumuhay natin ang mga turo ng pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Kapag hindi pinamumuhay ng mga miyembro ang turo, maaari itong isang batong katitusuran ng mga hindi kabilang sa simbahan. Hindi tulad ng magandang ulat tungkol sa mabuting miyembro, ang mga paglalarawan sa simbahan at sa doktrina nito ay madalas na hindi totoo, hindi makatarungan at malupit. Dapat tanggapin na ang ilan sa mga paglalarawan sa Kristyanismo sa pangkalahatan ay naging napakalupit din. Ang ganitong pakikitungo sa ating doktrina ay hindi nakakabigla. Sa doktrina at mga tipan, tinukoy ng Panginoon na may ilang taon magtataas na kanilang tinig at isusumpa ang Diyos. At ang ilan, inilayo ang kanilang mga puso sa akin dahil sa aral ng tao. Ipinakikita sa bagong mga poster sa bus sa London ang malawakang umiiral na patinding pagkakahati-hati na may kinalaman sa relihiyon. Ang ilang mga atheist, agnostic at mga hindi naniniwala ay nagbabayad para ma-display ang kanilang malaking poster sa pulang double-decker ng bus sa London na nagsasabing maaring walang Diyos. Ngayon, huwag mag-alala at magpakasaya sa buhay. Iginit naman ang sumasalungat ng poster ng Kristiyano, siguradong mayroong Diyos at naglalaman ng sila mga mensahe. Nahihirapan tanggapin ng mga hindi naniniwala ang mga himala sa luma at bagong tiban at ang pagsilang ng tagapagligtas sa isang birhen at pagkabuhay niya mag-uli. Iniisip nila na may pagdududa ang mga kaganapang ito dahil sa pagpapakita ng Diyos na Ama at si Jesucristo kay propetang Joseph Smith. Hindi bukas ang kanilang isipan sa pagkakaroon ng isang makalangit na plano na pinangangasiwa na isang makapangyarihan nilang. Wala silang pananampalataya. Ang una kong inaalala ay marangal na tao na handang pag-isipan ang mga paniniwala, ngunit pinanghinaan ng loob o nalito ng maling doktrina. Halimbawa, tungkol sa doktrina na ang pangapaghahayag ay umiral pa, May ilang mabubuting tao na tiwalang hindi totoo ang simbahan dahil naturuan na sila at naniniwala na sila nakapinid ang kalangitan at wala nang karagdagang paghahayag, walang banal na kasulatan at walang paghahayag mula sa langit. Kaya ninyong bigyan din ko na walang batayan ang lumalaganap na paniniwalang ito, kundi isa itong batong katitusuran para sila. Sa isang bantog na aklat kamakailan, ginamit ang may akta bilang pangunahing analohiya, ang nakatutuwang katotohanan na sa loob ng maraming siglo ay naniniwala ang mga taga-Europa na lahat ng swan ay puti. Hanggang sa matuklasan sa Australia, ang mga swan na may iba't ibang kulay, ginamit ang may akta ang analohiyang ito para ipaliwanag ang mga kaganapan na totoong nangyari. Ngunit hindi inaasahan. Napag-isipan ko ang analohiyang ito, natanto ko na maraming tao tumatanging imbestiga mabuti ang simbahan dahil naniniwala sila na hindi magkakaroon ng pagkahayag sa dispensasyong ito. Nilarawan ang isang miyembro na ngayon ay naglilingkod bilang mission president kung gaano kahirap ito para sa kanya noong nag-imbestiga pa lamang siya ng simbahan. Sabi niya, naturuan ako sa buong buhay ko na hindi na magkakaroon muli ng propeta at apostol dito sa lupa. Kaya ang tanggapin si Joseph Smith bilang propeta ay lumikha na isang malaking batong katitisuran. Gayunpaman, nang manalangin siya, sinabi niya, nakatanggap ako ng patotoo na ang Ebanghelyo ay tunay na ipinanumbalik na sa lupa at si Joseph Smith ay totoong propeta ng Diyos. Para sa maraming tao na handang pakinggan ang paniniwala, isang problema ang lalo nakakaligalig. Nahihirapan silang tanggapin ang tamang doktrinan na mayroon tayong mapagmahal na Ama sa langit at ang maling doktrina na maraming tao ang maitatalaga sa walang hanggang impyerno. Ganito ang problema ng aking lolo sa tuhod, si Phineas Walcott Cook. Sinilang siya noong 1820 sa Connecticut. Sa kanyang diary, isinulat niya na nagpagtipad siya sa Diyos na paglilingkuran niya siya kung makikita niya ang wastong daan. Marami siyang dinaluhang simbahan at minsan ay hinilingang magpatotoo. Sumapi ng simbahan, mag-isang Kristiyano. Ang sagot niya ay, hindi niya matukoy kung saan siya sasapi. Napakarami nila. Ang isang doktrina talagang mahalaga sa kanya ay minsan nagsinasabi nilang mali ako dahil gusto ko ng kaligtasan para sa lahat ng pamilya ng tao. Hindi ako makapaniwala na lumikha ang Panginoon na isang bahagi ng sangkatuhan na maliligtas at ang malaking bahagi naman ay mapapahamak. Dahil sa doktrina ito, hinayaan niyang tanggalin ang kanyang pangalan sa tala ng isang reliyong protestanto na itunuro sa kanya ng LDS na misyonero ang totoong doktrina ng plano ng kaligtasan noong 1844. Nabinyagan siya. Ang pananampalataya ni Phineas sa magiliw na awa ng Panginoon sa kanyang plano ng kaligayahan ay pangkaraniwan sa mararangal na kalalakihan at kababaihan. Kahit ang mga turo ng kanilang sarili sa simbahan ay walang kalinawan. Ang leader ng Anglican Church at Classical Scholar na si Frederick Farrar, ang may akta ng The Life of Christ, ay namighati sa mga mensaheng binigay sa Westminster Abbey na itinuturo ng Protestante simbahan tungkol sa impyerno ay hindi tama. Iginit niya na ang kahulugan ng impyerno na kipinapalooban ng walang katapusang pagdurusa at walang hanggang kapahamakan ay resulta ng maling pagsasalin sa Ingles mula sa Hebrew at Ingles sa King James Version ng Biblia. Tinukoy rin ni Farrar ang nakapupuspos na pagpapakita ng pagmamahal na Ama sa langit sa kabuuan ng Biblia bilang dagdag na ebidensya na ang kahulugan ng impyerno na nagamit sa pagsasalin sa Ingles ay hindi tama. Si Lord Tennyson sa kanyang tulang In Memoriam ay nagpahayag ng matinding damdamin matapos madama na tiwala tayo na kahit papaano ang kasamaan ay mahantong sa kabutihan. Pagpapatuloy niya na may dahilan ang lahat ng pangyayari nang walang ni isamang buhay ay mapapahamak o iwawaksi ang walang hanggan sa kadiliman kapag gawa ng Diyos ay tapos na. Nang matanggap ni Joseph Smith ang pagkahayag at inorganis ng simbahan, itinuro maraming simbahan na ang pagbabayad-sala ng tagapagligtas ay hindi magdadala ng kaligtasan sa maraming tao. Ang paniniwala ng lahat ay kaunti lang ang may liligtas at ang marami ay itatalaga sa walang katapusang pagdurusa sa pinakakilakilabot na hindi mailalarawang paghihirap. Ang kamangha-manghang doktrina ng pinahayag kay Joseph Smith ay nagbukas sa atin isang plano ng kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan, kabilang ang mga hindi narinig ang tungkol kay Kristo sa buhay na ito. Ang mga batang namatay bago humantong sa edad na pananagutan at walang kakayahang makaunawa. Sa pagkamatay ng mga mabubuting espiritu ay mananahan pansamantala sa kalagayang tinatawag na paraiso. Anak kababatang si Alma ay nagturo sa atin ng paraiso ay isang kalagayan ng pamamahinga, isang kalagayan ng kapayapaan kung saan ang mga mabubuti ay namamahinga. Ang hindi mabubuting espiritu ay mananahan sa bilangguan ng espiritu na minsan ay tinatawag na impyerno. Nilarawan ito bilang isang kakilakilabot na lugar, isang madilim na lugar kung saan ang takot sa pangingit-ngit ng poot ng Diyos ay mananatili doon hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli. Gayunpaman, dahil sa pagbabayad-sala ni Hesus Kristo, lahat ng espiritu na pinanganak ay mabubuhay na maguli. Magsasamang muli ang espiritu at katawan at magmamana ng makaharian ng kaluwalhatian na nakahihikit pa sa pamumuhay dito sa lupa. Ang mga hindi kasama ay ang mga kusang loob na naghimagsik sa laban sa Diyos kaya ni Satanas at kanyang mga anghel. Sa pagkabuhay na maguli, palalayain ang bilangguan ng Espiritu o impyerno ang mga bihag ng Espiritu. Naparito si Jesus upang ipako sa krus dahil sa sanlibutan at upang dalhin ang kasalanan sa sanlibutan at upang pabanalin ang sanlibutan at linisin ito mula sa kasamaan. Sinabi ng tagapagligtas, huwag mga lumihanan ang inyong puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalagayan. Isang maikli at malinaw na pagbubuod ang binigay sa aklat ni Moses, sapagkat masdan itong aking gawain at aking kaluwalhatian ay sa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Matapos ang lahat ng pagdurusa ng tagapagligtas para sa katawan, hindi na nakabibigla sa pag-uusap tungkol sa mga simbahang umiira sa panahon ng unang pangitain na iutusan niya si Joseph na hindi dapat sumapi sa aliman sa kanila. Sapagkat silang lahat ay mali. Pagkatapos pinasimula ng tagapagligtas ang panunumbalit ng kanyang totoong doktrina, nakipanalo-paloban ang plano kaligtasan at iba pang nakapagliligtas na natuntunin gaya ng doktrina ni Kristo. Ngunit sa kabila ng malaking pagkaiba ng ating doktrina sa ibang relihiyon ng Kristiyano, hindi natin pinupulaan ang iba pang mga simbahan. Marami silang kabutihang nagagawa. Pinagpapalan nila ang sangkatauhan. Marami ang tumutulong sa kanyang mga miyembro at matutuhan tungkol sa tagapagligtas at kanyang turo. Isang reporter ng Washington Post ang bumiti, sita sa isa sa pulong simbahan sa Nigeria. In-interview ni reporter isang bagong miyembro at kinuwento ang kanyang pagbabalik loob, sabi ng reporter. Sabi niya bumaba siya sa bus at pumasok sa gusali ng simbahan ng LDS. Agad niyang nagustuhan ang narinig sa loob ng chapel, lalo't walang natuturong mapupunta sa impyerno ang mga taong ibang relihiyon. Kahalintulad nito ang nadarama ng marami naging miyembro ng simbahan mula nang ito ay ma-organisa. Lagi tayong pinapayuhan ng lider natin na mamuhay ng may paggalang at pasasalamat sa mga yaong hindi kabilang sa ating simbahan. May malaking pangangailangan na maging mapitagan at magalang sa isa't isa ang mga yaong magkakaiba ang paniniwala at filosofiya. Mahalaga rin tayo ay maging magiliw at mabait sa mga kamiyembro natin, gaano man katibay ang kanilang pangako o pagiging aktibo. Nililiwanag ng tagapagligtas na hindi natin dapat husgahan ang isa't isa. Ito sa sarili nating kapamilya. Ang ating obligasyon ay magmahal at magturo at kailanman ay huwag sumuko. Malayang ibinibigay ng Panginoon na kaligtasan sa lahat ng tao, ngunit inutusan ang kanyang mga tao na nararapat nilang hikayatin ang lahat ng tao na magsisi. Ang hangarin ng ating mga puso ay hindi lamang makamtan ang kaligtasan at kawalang kamatayan, ngunit ang matamasa rin ng kabuhay na walang hanggan kasama ang mapagmahala ang masalangit at ang ating tagapagligtas sa kaharian celestial kapilang ating mga pamilya. Matatamo natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng pagsunod ng mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang unang mga miyembro ng taga-Europa na nakilala ni Deacon sa barkong Amazon ay napagtagumpayan ang maraming hanlang. Mayroon silang patotoo na ang paghahayag ay nagagaling sa langit at mga propeta at apostol mula sa lupa. Ang pananampalataya sa pinanumbalit ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, naunawaan nila ang malulhati nilang patutunguhan na inhanda para sa kanila. Hindi sila takot na tahakin ang mahirap na paglalakbay na iyon at ang huli ng patutunguhan ay hindi ang Salt Lake Valley. Ang kanilang totoong hantungan matapos tapat na pagtiisan ang buhay na ito ay paraiso na susundan ng kadakilaan sa karang celestial. Kaya nga ang banal sa huling araw, noon at ngayon ay kinakanta ang huling katalata ng mga banal halina na may pananampalataya at inaasahan at masawi man sa ating paglalakbay masaya, kainam, malaya na sa hirap at tusa, matuwid at masama. Ang mapagmahal na Ama ay nagbigay ng buo at maabayang plano para sa kanyang mga anak na nagligtas sa mga buhay, tumutubo sa mga patay, sinasagip ang mga napapahamak at nilulalhati ang mga lahat ng nagsisisi. Kahit na puno ng paghihirap ang ating paglalakbay, ang ating patutunguhan ay tunay na malulhati. Nagagala ako sa kadakilaang plano ng kaligtasan na sapat para sa lahat ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Napapasalamat ako sa kakayang ibigay sa akin na may palawanag ang pagbabayad sa ala ni Jesus Cristo. Nagpapatato ako sa Kanya sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
Thank you, brother.
Maraming salamat, kapatid. Ang choir congregation ay kakanta ngayon ng Magpatuloy Tayo. Pagkatapos ng kanta, magsasalita sa atin sina Elder Kevin W. Pearson at Elder Rafael A. Pino ng Pitumpo. Kasunod ng kailang pananalita, makikinig tayo kay Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship. Nanayahan ko na mapasa atin ang Espiritu Santo sa pagtalakay natin sa isang mahalagang tuntunin ng Ebanghelyo, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kinikilala ko ng may matinding pasasalamat at pagmamahal ang dakilang mga halimbawa ng tunay na pananampalataya at katapatan sa sarili kong buhay, sa butihing mga magulang, pamilya, mga lider ng priesthood, minamahal na mga misyonero, mababait na anak, at mahal kong asawa sa kawalang hanggan. Pinahayag ko ang aking matinding pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Kinikilala ko aking sariling pangangailangan at hangarin magkaroon ng mas malakas na pananampalataya bilang disipulo at saksi ni Kristo. Hindi kailanman magkaroon ng mas malaking pangangailangan sa pananampalataya sa aking buhay kaysa ngayon. Bilang mga magulang, tayo nitusang turuan ang ating mga anak na maunawaan ang doktrina ng pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Nangailangan nito ng hindi lamang ng pag-aalam na pananampalataya ay isang tinutuloy na ebanghelyo. Ang pananampalataya ay pagkakaroon ng tiwala sa isang bagay o sa isang tao. Ang tunay na pananampalataya ay dapat nakasentro kay Jesus Kristo.
ang pananampalataya ay isang alituntunin ng pagkilos at kapangyarihan. Hinihingi na kumilos tayo, hindi lang maniwala. Ang pananampalataya ay isang espiritual na kaloob mula sa Diyos na nagmumula sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kailangan dito ng wastong pag-unawa at kaalaman tungkol kay Jesucristo sa kanyang banal na mga katangian at perpektong pagkatao. Sa kanyang mga turo, pagbabayad sala, pagkabuhay na maguli at kapangyarihan ng priesthood. Ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay lumilikha ng lubos na pagtitiwala sa kanya at sa kanya inorden ng mga lingkod at katiyakan sa mga pinako niya mga pagpapala. Wala nang iba pang bagay na lubos ang ating katiyakan. Wala nang iba pang saligan sa buhay na magdadala ng gending kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Sa walang katiyakan at mahirap na panahon, ang pananampalataya ay tunay na isang espiritual na kaloob na marapat sa ating matinding pagsisikap. Ibibigyan natin ang ating mga anak na edukasyon, mga leksyon, pagkakataon makasali sa sport, sining at material na mga bagay. Ngunit kung hindi natin sila mabibigyan ng pananampalataya kay Jesucristo, kaunti lang may bibigay natin. Ang pananampalataya ay naniningas sa pakikinig sa totoo ng iyong may pananampalataya. Alam ba na inyo, mga anak, na alam ninyo? Nakikita ba nila at nadarama ang inyong matibay na pananalig? Nagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa Elder Bruce R. McConkie nagturo, ang pananampalataya ay isang kaloob na binigay ng Diyos bilang gandipala sa pagiging mabuti. Palagi ito binibigay kapag naroon ang kabutihan at kung mas masunurin sa mga batas ng Diyos, iba yung pananampalataya ay pagkakaloob. Kung hagad natin ang malakas na pananampalataya, dapat mas maging masunurin tayo. Kapag itinuturo natin sa mga bata sa pamamagitan ng halimbawa o tuntunin na maging katamtaman lang o batay sa sitwasyon natin na pagsunod sa mga utos ng Diyos, hinahadlangan natin ang ating mga anak na matanggap ang mahalagang espiritual na kaloob na ito. Hinihingi ng pananampalataya ang eksaktong pagsunod kahit sa maliliit at simpleng bagay. Ang hangarin ay maliit na bahagi ng pananampalataya na umuusbong sa atin kapag naririnig. Nababasa o naranasan. Ito ay tulad ng spiritual na photosynthesis. Ang impluensya ng Espiritu Santo na kumikilos sa liwanag ni Kristo na nasa bawat tao ay naglalabas ng espiritual na katumbas na reaksyon na kemikal. Isang pagkapukaw ng damdamin, isang pagbabago ng puso, hangarin makaalam. Nagkakaroon ng pag-asa kapag nag-iiba yung pananampalataya at mangyayari sa simpleng pagsisikap na sundin at pamuhay ang totoong mga alituntunin. Sa pagkaroon ng gawain sumunod, ang partikular na pagpapala ay kaakibat ng pagsunod ay nakakamtan at lumalakas sa pananalig. Ang paghangad, pag-asa at pananalig ay mga anyo ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya bilang isang alituntunin ng kapangyarihan ay nagmumula sa patuloy na pagsunod. Ang pagiging mabuti ay isang pagpili. Ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos at ang nagtataglay nito ay makatatanggap ng malaking kapangyarihan spiritual. Magkakaroon ng matinding pananampalataya kapag itinuon natin ang ating puso, kakayahan, pag-isip at lakas. Nakikita ito ang darama sa mga mata ng isang dakilang misyonero, sa isang magiting at banal na kabataang babae, sa mabubuting ina, ama, at lolo't lola. Makikita ito sa buhay ng bawat kabataan at tatanda, sa bawat lupain at kultura, at wika, sa bawat kalagayan at antas sa buhay. Ito ang mata ng pananampalataya na binanggit ni Propetang Alma. Ang kakayahang iyan ay magtuon at maging matatag, patuloy na umahawak ng maigpit sa totoong mga alituntunin, hindi natitinag, kahit na kapag naharap tayo sa napakalaking abo-abo ng kadiliman. Ang katangyang ito ng pananampalataya ay napakalakas. Gayunpaman, kinakailangan may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ipinagkaloob ng Panginoon Diyos na sa tao na siya ay kumilos para sa kanyang sarili, sa makatuwid, ang tao ay hindi makakakilos para sa kanyang sarili, maliban kung siya ay nahikayat ng isa o ng iba. At gayon din sa pananampalataya. Maaring matukso na piliin ang pag-alinlangan at walang paniniwala kaysa pananampalataya. Sa bundok ng pagbabag, siya ay nilapitan ng isang nag-aalalang ama na ang anak ay nangangailangan ng tulong. Ang samo ng ama, kung meron kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sa Jesus ay sumagot, kung nananampalataya ka,
Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nanampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ang pananampalataya at takot ay hindi maaring sabay na umiral. Ang isa ay magbibigay daan sa isa. Ang simpleng katotohanan ito ay lahat tayo ay nangailangan ng patuloy na kapalakas ng pananampalataya. At kasabay nito, iwasan ang mga pinagmumulang na mapanirang pagkakawala ng pananampalataya. Pag-isipan nito sa ganitong paraan, ang laki ng ating pananampalataya na kailangan nating gamitin ay mababawasan ng ating pag-alinlangan at walang pananalig. May tatanong niya sa sarili ang ganito, meron ba akong pananampalataya o kulang ako sa pananampalataya? Kung inyong pananampalataya higit sa inyong pag-alinlangan at walang pananalig, malamang na oo ang sagot. Kung pahintunutan niya makontrol kayo na pag-alinlangan at walang paniwala, malamang ang sagot ay hindi. We get what we focus on consistently. Because there is an opposition, tayo'y makipipili. Nakamta natin yung pinagtuto natin palagi. But for others, we have no one but ourselves. Walang dapat isihin kundi ang ating sarili. Ang pwersang ito na nagpapahina ay nagmumula sa ating mga gawi, pag-ugali at hilig na matututunan nating baguhin. Tutukuin ko ang mga impluwensya ito bilang anim na mapanirang P. Sa pagbanggit ko nito, pag-isipan ang impluwensya ng mga ito sa inyo o sa inyong mga anak. Una, pag-alinlangan. Ang pag-alinlangan hindi alituntunin ng Ebanghelyo. Hindi ito nagmumula sa liwanag ni Kristo o sa impluwensya ng Espiritu Santo. Ang pag-alinlangan ay negatibong damdamin na konektado sa pagkatakot. Maaari ito magmula sa kawalan ng tiwala sa sarili o sa mga kayahan. Hindi ito naayon sa ating banal na pagkatao at kakayahan bilang mga anak ng Diyos. Ang pag-alinlangan ay humahantong sa pagkawala ng pag-asa. Ang pagwala na pag-asa ay nagmumula sa hindi nakamtang ekspektasyon. Kapag di napigilan ang matinding pagwala na pag-asa ay hantong sa mas mababang ekspektasyon, pananamplay, hindi gaano pag mas mahirapang madama at sumunod sa Espiritu. Ang pagwala na pag-asa at kalungkutan ang kasalungat ng pag-asa. Ang pagwala na pag-asa ay humantong sa pagkalito. Nalis ang paglito ang kailangang pagtuon para magkaroon ng mata sa pananampalataya. Ang pagkawala ng pag-asa at pagkalito ay dalawa sa pinaka-epektibong kasangkapan sa Satanas, ngunit ng mga ito ay masasama rin gawi. Ang pagkalito ay mantong sa pagkawala ng sigasig, isang nananamlay na pangako na manatiling totoo at sapat at magpatuloy sa kabila ng paghihirap at pagkabigo. Ang pagkabigo ay bahagi na ng buhay. Ngunit hindi ito kailangang mantong sa pag-alinlangan, pagkawala ng pag-asa, pagkalito, pagkawala ng sigasig. Kung hindi mababago, ang landas na ito ay hantong muli sa pagsuway na magpapahina sa pinakapundasyon ng pananampalataya. Kadalasan, ang resulta nito ay ang pagkawala ng pananalig, kusa o hindi man kusang pagtanggi na maniwala. Ang pagkawala ng pananalig ayon sa banal na kasulatan, ang pagpiling patigasin ng puso, ito ay pagiging manhid. Ang anim ng panirang pina ito, pag-alinlangan, pagkawala ng pag-asa, pagkalito, pagkawala ng sigasig, pagsuway, at pagkawala ng pananalig ay pawang nag-aalis at magpapahuguho ng ating pananampalataya. Ang mga panahong ay nangangailangan mas malakas sa pangyarihang espiritual. Kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit anong bagay na kapakipakinabang sa akin. Pagkumbaba akong ipinahayag na ang Diyos, ang ating Ama sa Langit ay buhay at mahal ang bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Si Jesus Cristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Siya ay buhay at personal na pinamumunuan ng kanyang simbahan sa pamamagitan ni Pangulong Monson, ang kanyang hinirang na propeta. Dahil siya ay buhay, tayo ay may pag-asang nakikita sa tuwina. Sa sambayan ng pananampalataya, hindi kailangan matakot o mag-alinlangan. Piliing mamuhay ng may pananampalataya at hindi ng may takot. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
One Sunday morning,
isang umaga ng Linggo, ilang taon nang nakaraan, tinawagan ako ni Brother Omar Alvarez
na noon ay isa sa mga tagapayo ko sa bishopric. Ang kanyang 3 taong gulang na anak na babae ay namatay sa isang sakuna. Ganito ang pagkakakwento niya sa pangyayari noong araw na iyon. Pagdating na pagdating namin sa isa sa magagandang beach sa Venezuela, nakiusap ang mga anak namin na payagan namin silang pumunta at maglaro sa isang maliit na ilog malapit sa beach. Pinayagan namin sila. Pagkatapos, sinimulan naming kunin ang ilang mga gamit sa sasakyan. Makaraang 2 minuto, napansin namin na papalayo ng papalayo ang mga bata sa dalampasigan. Habang papunta kami sa kanila para palapitin sila, napansin namin na hindi nila kasama ang aming 3 taong gulang na anak na babae. Natataranta kaming pinaghanap siya at nakita na lamang naming lumulutang siya malapit sa kinaroroonan ng mga bata. Dali-dali namin siyang hinila mula sa tubig at ilang mga tao ang dumating para subukang sagipin siya. Pero wala nang magagawa pa. Nalunod na ang bunso naming anak. Napakahirap ng mga sumunod na sandali. Puno na ng pagdadalamhati at sakit dahil sa pagkamatay ng aming bunsong anak. Di nagtagal, ang nadaramang iyon ay naging paghihinagpis na halos di makayanan. Gayunpaman, sa gitna ng pagkalito at kawalang katiyakan, ang kaisipang ipinanganak ang mga anak namin sa ilalim ng tipan ay pumasok sa aming mga isipan. At sa pamamagitan ng tipang iyon, ang aming bunsong anak ay makakasama namin sa kawalang hanggan. Isang pagpapala ang makabilang sa ang simbahan ni Jesucristo at matanggap ang mga ordinansa ng kanyang banal na templo. Dama namin ngayon na mas matibay ang pangako namin na maging matapat sa Panginoon at magtiis hanggang sa wakas dahil gusto naming maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inilalaan ng templo para makita naming muli ang aming anak. Paminsan-minsan, nagdadalamhati tayo, ngunit hindi tayo nagdadalamhati na tulad ng mga yaong walang pag-asa. Nauunawaan ng matapat na pamilyang ito na kapag dumating ang matinding pagsubok sa ating mga buhay, ang tanging tunay na pagmumulan ng kaliwan ay ang Diyos. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihan ang inyong mga puso, ni matakot man. Mga ilang taon matapos maranasan ng pamilya Alvarez ang mahirap na pagsubok, nasaksihan ko kung paano hinarap ng isa pang tapat na pamilya ang matinding pagsubok. Ilang miyembro ng pamilya Quero ang namatay sa isang grabing aksidente sa sasakyan. Namatayan si Brother Quero ng mga magulang, 2 kapatid na babae, kanyang bayaw, at pamangking babae sa aksidenteng iyon. Nagpakita si Brother Quero ng isang kahangahangang ugali nang sabihin niya ito. Panahon ito para ipakita ang katapatan sa Diyos at kilalanin na umaasa tayo sa Kanya, na ang Kanyang kagustuhan ay dapat sundin at tayo ay dapat sumunod sa Kanya. Kinausap ko ang mga kapatid kong lalaki at binigyan sila ng lakas at tapang na unawain ang itinuro ni Pangulong Kimball maraming taon nang nakaraan, na walang trahedya sa kamatayan, kundi sa kasalanan lamang. Kung paano, ang mahalaga ay hindi kung paano namatay ang isang tao, kundi kung paano siya namuhay. Pinuspos ng mga salita ni Hub ang aking kaluluwa, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At mula kay Jesus, ako, isa ito sa pinaka-espiritual na mga karanasan na natamo namin bilang isang pamilya, ang tanggapin ang kagustuhan ng Diyos sa pinakamahihirap na sitwasyon. Sa 2 karanasang napagtiisan ng mabubuting pamilyang ito, ang sakit at lungkot ay napapawi dahil sa liwanag ng Ebanghelyo.
na pumuspos sa kanila ng kapayapaan at kaaliwan na nagbibigay katiyakan na magiging maayos ang lahat. Kahit hindi maihahambing ang pigati ng mga pamilyang ito sa pagdurusa ng Panginoon sa Gethsemane, mas naipaunawa nito sa akin ang pagdurusa at pagbabayad sa halaga ng tagapagligtas. Walang kahinaan, pagdadalamhati, o matinding pagsubok na hindi naramdaman ni Kristo sa Gethsemane. Ipinahayag ng Panginoon kay Joseph Smith ang mga sumusunod sa doktrina at mga tipan. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos, ang pinakamapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at espiritu, nagnais na kung maaari ay hindi ko lagukin ang mapait na saro at manliit. Gayon paman, ang kaluwalhatian ay mapasama at ininom ko at tinapos ang aking paghanda para sa mga anak ng tao. Si Propetang Joseph Smith, na nakaranas ng maraming unos ng buhay, ay bumulalas ng naghihinagpis sa isa sa mga pinakamahirap niyang sandali. O Diyos, nasan kayo? At nasan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukubliang lugar? Pagkatapos, habang itinatas ng propeta ang kanyang tinig, ang mapangaliw ng mga salita ng Panginoon ay narinig niya nagsasabing, "Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at ang iyong pagdurusa ay maikling sandali na lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway." Si Pangulong Howard W. Hunter ay nagsabi, "Kung ang ating mga buhay at ating pananampalataya ay nakasentro kay Hesukristo at sa kanyang panumbalik na ebanghelyo, walang anumang bagay ang palagi ang mali. Sa kabilang banda, kung ang mga buhay natin ay hindi nakasentro sa tagapagligtas at kanyang mga turo, walang anumang tagumpay ang palagi ang tama." Sinabi ng tagapagligtas, "Kaya nga, ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga yaon, itutulad ko siya sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang malaking bato. At bumuhos ang ulan, at dumating ang baha, at umihip ang hangin, at humampas sa bahay na yaon. At iyon ay hindi bumagsak, sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato. At ang bawat isa na nakarinig ng mga salitang ito at hindi ito ginawa, ay itutulad ko sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At bumuhos ang ulan at dumating ang baha at umiit ang hangin at humampas sa bahay na iyon. At iyon ay bumagsak at malakas ang pagbagsak na iyon. Nakatutuwang isiping bumuhos ang ulan, dumating ang baha at umiit ang hangin sa dalawang bahay. Dahil ang pamumuhay sa Ebanghelyo ay hindi nangangahulugang matatakasan nating magpakailanman ang matinding pagsubok. Bagkus, ang ibig sabihin nito ay magiging handa tayong harapin at pagtiisan ang matinding pagsubok ng may higit na pagtitiwala. Nagpapatotoo ako na si Jesus ang Kristo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinamumuna niya ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng isang buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kung mamumuhay tayo ayon sa mga turo ng tagapagligtas, siguradong makakatagpo tayo ng kapayapaan at kaaliwan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Nagpapatotoo ako sa mga bagay na ito. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Each member,
bawat member ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay pinagpapalang mamuhay sa panahon na binibigyang inspirasyon ng Panginoon ang kanyang mga propeta na maglaan pa ng maraming banal na templo. Sa masusing pagpaplano at sakripisyo, matatanggap ng maraming miyembro ng simbahan ang mga ordinansa sa templo para sa kanilang sarili at mga ninuno at mapagpapala ng mga tipang ginagawa rito. Dahil mahal ko kayo, magsasalita ako sa inyo ng tapat, nang walang paligoy-ligoy. Nakita ko na madalas na nagsasakripisyo ang mga tao para makapunta sa isang malayong templo. Pero kapag maitinayong malapit na templo, di magtatagal, marami ang hindi palaging nagpupunta rito. May mungkahi ako. Kapag malapit lang ang templo, may maliliit na bagay na maaaring humadlang sa plano niyong pumunta sa templo. Magtakda ng mga mithiin na iniisip ang inyong mga kalagayan tungkol sa kung kailan kayo makagagawa ng mga ordinansa sa templo. At huwag niyong hayaang may humadlang sa planong iyan. Sa sistemang ito, walang alinlangan na ang mga nakatira malapit sa templo ay mapagpapala ring tulad ng mga matagal na nagpaplano at nagbibiyahe ng malayo papuntang templo. 14 na taon na ang nakalilipas, ipinasya kong pumunta sa templo at gumawa ng ordinansa kahit isang beses sa linggo. Kapag nagbibiyahe ako, pinupunan ko ang mga araw na hindi ako nakapunta para magawa ko ang miting iyon. Patuloy kong ginawa ang miting iyon at binago nito ng malaki ang buhay ko. Nagsisikap akong makibahagi sa iba't ibang ordinansang magagawa sa templo. Hinihikayat ko kayo na magtakda ng sarili niyong mithiin kung gaano kayo kadalas na makagagawa ng mga ordinansa sa templo. Ano ba ang naroon na mas mahalaga kaysa sa pagpunta at pakibabahagi sa mga ordinansa sa templo? Anong aktibidad ang mas may mahalagang epekto at magbibigay ng ibayong galak at lubos na kaligayahan sa mag-asawa kaysa sa pagsamba ng magkasama sa templo? Magbabahagi ako sa inyo ng karagdagang mga mungkahi kung paano mas mapagpapala sa pagpunta sa templo. Unawain ang doktrinang kaugnay ng mga ordinansa sa templo, lalo na ang kahalagahan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Habang nakikibahagi sa mga ordinansa sa templo, isipin ang inyong kaugnayan kay Hesukristo at kanyang kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Mas maipapaunawa ng simpleng aktong ito ang kabanalan ng mga ordinansa sa templo. Laging mapanalanging ipagpasalamat ang walang kapantay na pagpapalang dulot ng mga ordinansa sa templo. Mamuhay sa paraang mapapatunayan ninyo sa Ama sa Langit at kanyang pinakamamahal na anak kung gaano kahalaga ang mga pagpapalang iyon sa inyo. Mag-schedule ng regular na pagpunta sa templo. Maglaan ng sapat na oras upang hindi kayo nagmamadali sa loob ng templo. Makibahagi sa iba't ibang gawain sa templo upang magawa ninyo ang lahat ng ordinansa roon. Alisin ang suot na rilo kapag papasok na sa bahay ng Panginoon. Pakinggang mabuti ang presentasyon ng bawat aspeto ng ordinansa ng may bukas na puso at isipan. Isipin ang mga taong ginawan nyo ng ordinansa. Paminsan-minsan ipagdasal na mabatid niya ang kahalagahan ng mga ordinansa at maging marapat o handang maging marapat na mapagpala nito. Kilalanin na ang kadakilaan ng ordinansa ng pagbubuklod ay hindi mauunawaan at maalaala sa isang pagsasagawa lamang. Ang madalas na paggawa ng mga gawain para sa iba ay nagtutulot ng mas maunawaan ang ipinararating ng mga ordinansa. Unawain na ang ordinansa ng pagbubuklod ay walang bisa sa walang hanggan kung hindi ito nabuklod ng banal na espiritu ng pangako. Ang bawat isa ay dapat na maging marapat at hangad na maging walang hanggan ang pagkabuklod. Kung kayong mag-asawa ay hindi pa nabubuklod sa templo, isipin ang mga banal na kasulatang ito. Sa celestial na kalulatian ay may tatlong kalangitan o antas. At upang matamo ang pinakamataas, ang isang tao ay kailangan pumasok sa orden na ito ng pagkasaserdote. Ibig sabihin ng bago at walang hanggang tipan ng kasal. At kung hindi niya gagawin ito, hindi niya ito matatamo. Maaari siyang pumasok sa iba, subalit iyon na ang katuposan ng kanyang kaharian. Hindi siya magkakaroon ng pagunlad. Kung minsan kapag nakaririnig ako ng koro sa serbisyo ng paglalaan ng templo, nakadarama ako ng kadakilaang nag-aangat ng puso at isipan. Ipinipikit ko ang aking mga mata at hindi lang isang beses kong maiisip ang grupo ng mga taong nagmumula sa isang dako ng templo at pakalat na bumababa. Nadama ko na kinakatawan nila ang maraming espiritu naghihintay na magawa ng gawain sa templo sa santuwaryong iyon na gagalak dahil sa wakas may lugar na magpapalaya sa kanila mula sa mga kadenang pumipigil sa kanilang walang hanggang pagunlad. Upang matamo ang layuning iyon, kailangang may gawin kayo para sa kanila. Kakailanganin niyong matukoy ang inyong mga ninuno. Pinadali na ng bagong Family Search Program ang gawain ito. Mahalagang matukoy ang mga ninunong ito. Alamin ang impormasyon tungkol sa kanila at pumunta sa bahay ng Panginoon upang gawan sila ng mga ordinansang inaasam nilang matanggap. Kailaking kagalakang makibahagi sa gawain sa templo. Ikukwento ko sa inyo ang naranasan ng ninuno ng aking asawang si Janine. Ang pangalan niya, Sarah D'Armon Pierrich. Madarama sa kanyang ipinahayag ang epekto ng templo sa ating buhay. Nung siya ay 31 taong gulang, nakatanggap siya ng atas kay Brigham Young na magtrabaho sa Nauvoo Temple, kung saan ginawa ang lahat ng ordinansang posibleng magawa bago tuluyang iwan ang templong iyon. Ito ang isinulat niya. Maraming biyaya na tanggap namin sa bahay ng Panginoon na nagtulot sa amin ng galak at kapanatagan sa gitna ng lahat ng aming pagdurusa at nagbigay sa amin ng pananampalataya sa Diyos dahil alam naming gagabayan at palalakasin niya kami sa walang katiyakang paglalakbay na aming haharapin. Kung hindi dahil sa aming pananampalataya at kaalamang natanggap namin sa templo at ang impluensya at tulong ng Espiritu ng Panginoon, ang aming paglalakbay ay magiging tila pagkakbang sa kadiliman. Ang simula ng gayong paglalakbay sa taglamig at sa panahon ng kahirapan ay tila paglakad sa mga panganang kamatayan. Ngunit nananampalataya kami sa ating Ama sa Langit at nagtiwala sa Kanya na daramang kami ay Kanyang mga hinirang at nagsitanggap ng Kanyang Ebanghelyo. At sa halip na malungkot, kami ay nagalak na dumating na ang araw ng aming kaligtasan. Gusto kong magsalita ngayon sa espesyal na kahulugan ng templo sa akin. Madamdamin na lang bahagi ng mensaheng ito, kung kaya't pasasalamatan ko ang inyong mga panalangin habang sinasabi ko ito upang hindi ako maging masyadong emosyonal. 14 na nakaraan, kinuha ng Panginoon ang aking asawa. Mahal na mahal ko siya. Ngunit hindi ako naghinanakit kailanman sapagkat alam kong kagustuhan iyon ng Panginoon. Hindi ko tinanong kung bakit, kundi kung ano ang nais niyang matutuhan ko sa karanasang ito. Naniniwala ko na magandang harapin ang hindi magagandang nangyayari sa ating buhay, hindi dumaraing kundi nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinagtiwalaan niya tayo ng pagkakataong daigin ang mga pagsubok. Pinagpala kaming mabigyan ng mga anak. Ang aming panganin na babae ay patuloy na isang malaking pagpapala sa aming buhay. 2 kalaunan, ipinanganak ang aming anak na si Richard. 1 pa, at ipinanganak isang mga anak na babae. Nabuhay lamang siya ng ilang minuto. Ang aming anak na si Richard ay ipinanganak na may diferensya sa puso. Sinabihan kami na kung hindi yun magagamot, malamang na hindi siya mabuhay ng higit sa 2 o 3 taon. Ang mga teknolohiyang nagpapagaling ngayon sa ganoong sakit ay wala pa noon. Pinalad kami makahanap ng mga doktor na pumayag na subukang gawin ang kinakailangang operasyon. Gagawin ang operasyon habang tumitibok ang kanyang puso. Isinagawa ang operasyon 6 na buwan pa lang matapos isilang at pumanaw ang aming anak na babae. Nang matapos ang operasyon, sinabi ng namumunong doktor na tagumpay ito. At naisip namin kamanghamangha ito. Magkakaroon ng malakas na katawan ng aming anak, makatatakbo at makalalakad at lalaki. Nagpasalamat kami ng lubos sa Panginoon. Ngunit pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ang doktor at malungkot ang mukhang sinabi sa amin, namatay ang anak ninyo. Tila hindi nakayanan ng musmus niyang katawan ang maselang operasyon. Kinagabihan, niyakap ko ang aking asawa at sinabi sa kanya, hindi tayo dapat mag-alala dahil isinilang sa loob ng tipan ng ating mga anak. Nakatitiyak tayo na makakasama natin sila balang araw. Ngayon, may dahilan para mas mamuhay tayo ng napakabuti. May mga anak tayong nasa celestial na kaharian dahil namatay sila bago mag 8 taong gulang. Kay laking kaaliwan sa amin ng kaalamang yon. Nagagalak kami sa kaalamang lahat ng aming 7 anak ay nabuklod sa amin sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Hindi naging problema para sa amin ang pagsubok na iyon dahil kapag namuhay kami ng matuwid at tinanggap ang mga ordinasa ng templo, ang Panginoon na ang bahala sa iba. Magagawa natin ang abot ng ating kakayahan. Ngunit siya pa rin ang magpapasya sa huli. Hindi tayo dapat dumaing kailanman kapag marapat tayong namumuhay tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay. 14 na taon na nakararaan, ipinasya ng Panginoon na hindi na kailangan pamabuhay ng mas matagal ang aking asawa at siya ay kanyang kinuha. Inaamin ko na may mga panahong napakahirap para sa akin na wala na ang aking asawa na malalapitan, ngunit hindi ako dumaing. Itinulot ng Panginoon sa mga kritikal na sandali ng aking buhay na madama ang kanyang impluensya mula sa kabilang buhay. Nais kong ituro na kapag tinutupad natin ang mga tipang ginawa natin sa templo at namuhay tayo ng matuwid upang mapanatiling nasa atin ang ipinangakong pagpapala ng mga ordinansang iyon, anuman ang mangyari, walang dahilan para tayo mag-alala o malungkot. Alam ko na mapapa sa akin ang pribilehyong makapiling aking magandang kabiyak na pinakamamahal ko. At ang mga anak na iyon nakapiling niya ngayon sa kabilang buhay dahil sa mga ordinansang isinagawa sa templo. Isang malaking pagpapala na narito muli sa mundo ang otoridad na magbuklod, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa kawalang hanggan. Nagpapasalamat ako na ipinanumbalik ng Panginoon ang kanyang ebanghelyo sa kabuuan nito, kabilang na ang mga ordinansang kinakailangan sa atin upang maging masaya sa mundo at mabuhay sa walang hanggang kagalakan sa kabilang buhay. Ito ay gawain ng Panginoon. Si Jesucristo ay buhay. Ito ang kanyang simbahan. Ako ay kanyang saksi. Ang kanyang pagbabayad sala ay ang pundasyon nagpapabisa at nagpapatibay sa bawat ordinansang ginagawa sa templo. Pinatototohanan ko iyan sa bawat kakayahang taglay ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ipinaalala namin sa mga kapatid ang General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center ng 6:00 mamayang gabi, Mountain Daylight Time. Ipinaalala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula 9:00 9:30 hanggang alas 10 ng umaga bukas, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang sesyon ng komperensya sa Linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang Combined Choir mula sa Salt Lake Area Institutes of Religion sa magandang musikang inihandog nila ngayong hapon. Si Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol ang pangwakas na tagapagsalita natin sa sesyong ito. Kasunod ng kanyang pananalita, kakanta ang choir ng Awit sa Paglisan. Pagkatapos ng kanta, ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Elder Douglas L. Callister ng 70. Elder Nelson.
Kasama kayo, mahal kong mga kapatid, ipinahahayag ko ang aking pagmamahal at paghanga kay Elder Neil L. Anderson. Ang pagtawag sa kanya sa banal na pagka-apostol ay mula sa Panginoon na inihiyag sa kanyang propeta na si Pangulong Thomas S. Monson. Sa buong buhay niya, pinabuti ni Pangulong Monson ang kanyang kakayahang makinig sa kalooban ng Panginoon. Tulad ng pagpapasakop ng tagapagligtas sa kalooban ng Ama sa langit, gayon din ang propeta sa Panginoon. Thank you, President Monson. Salamat, Pangulong Monson, sa pagpapaunlad at paggamit ng kakayahang iyan. Binabati ka namin, Elder Anderson, at ipinagdarasal ka namin. Ang ating mga panalangin ay sumusunod sa mga huwaran at turo ng Panginoong Hesukristo. Tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Mula sa kanyang mga panalangin, maaari tayong matuto ng maraming mahahalagang aral. Maaari tayong magsimula sa panalangin ng Panginoon at isama mga aral mula sa iba pang mga panalangin na kanyang ibinigay. Habang binibigkas ko ang panalangin ng Panginoon, pakinggan ang mga aral. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ang panalangin ng Panginoon ay dalawang beses na nakatala sa Bagong Tipan at isang beses sa Aklat ni Mormon. Isinama rin ito sa pagsasali ni Joseph Smith ng Biblia kung saan nagbigay ng paglilinaw ang dalawang talatang ito. Isa, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. At pangalawa, at huwag mo kaming hayaang maakay ng tukso. Sa halip, iligtas kami sa masama. Ang paglilinaw tungkol sa pagpapatawad ay sinuportahan ng iba pang mga pahayag ng Panginoon. Sinabi niya sa kanyang mga tagapaglingkod, yayamang pinatatawad ninyo ang isa't isa sa inyong mga kasalanan, maging ako ang Panginoon, ay pinatatawad kayo. Sa madaling salita, kung nais ng tao na mapatawad, magpatawad muna siya. Ang paglilinaw tungkol sa tukso ay mahalaga, sapagkat tiyak na hindi tayo ihahatid ng Panginoon sa tukso. Sabi ng Panginoon, mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Bagamat ang apat na bersyon ng panalangin ng Panginoon ay hindi magkatulad, lahat ay nagsisimula sa pagbibigay galang sa ating Ama na nagpapahiwatig ng malapit na ugnayan sa pagitan ng Diyos at kanyang mga anak. Ang katagang, sambahin nawa ang pangalan mo, ay nagpapakita ng paggalang at pagsamba na dapat nating madama sa ating pagdarasal. Gawin nawa ang iyong kalooban ay nagpapahayag ng isang konsepto na tatalakayin ko maya-maya. Ang kanyang hiling para sa kakanin sa araw-araw ay kinapapalooban ng pangangailangan para sa pagkain espiritual, gayon din para sa pagkain ng katawan. Si Jesus na tinawag mismo ang sarili na tinapay ng kabuhayan ay nagbigay ng isang pangako, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At sa pagtanggap natin ng sacrament ng karapat-dapat, pinangakuan pa tayo na mapapasa atin tuwina na ang kanyang espiritu upang makasama natin. Iyan ay pagkaing espiritual na hindi makukuha sa anumang iba pang paraan. Sa pagwawakas ng Panginoon sa kanyang panalangin, kinilala niya ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na nagtatapos sa siya nawa. Ang ating mga panalangin ay nagtatapos din sa Amen. Bangamat iba't iba ang bigkas nito sa iba't ibang wika, pareho ang kahulugan nito. Ibig sabihin nito ay totoo o katotohanan. Ang pagdagdag ng Amen ay taimtim na nagpapatibay sa isang mensahe o panalangin. Iyong nakikiisa ay dapat magsabi rin ng malakas na Amen para ipahiwatig na iyan din ang aking taimtim na pahayag. Bago manalangin ang Panginoon, inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na iwasan ng walang kabuluhang paulit-ulit at manalangin na nang ganito. Kaya't ang panalangin ng Panginoon ay nagsisilbing huwaran, nasusundin at hindi isang panalangin na isa sa ulo at paulit-ulit na bibigkasin. Nais lang ng Panginoon na manalangin tayo na tulungan ng Diyos habang patuloy tayong nagsisikap na labanan ang masama at mamuhay ng matuwid. Ang ibang mga panalangin ng Panginoon ay nagtuturo din, lalo na ang kanyang mga panalangin bilang tagapamagitan. Natatangi ang mga ito dahil nananalangin ang Panginoon sa kanyang Ama alang-alang sa kanyang mga disipulo. Ilarawan sa inyong isipan ang tagapagligtas ng sanlibutan na nakaluhod at nananalangin habang binabanggit ko ang 17th kabanata sa aklat ni Juan. Ang mga bagay ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin, sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Mula sa panalangin ito ng Panginoon, nalaman natin kung gaano kataimtim ang nadarama niya sa kanyang responsibilidad bilang tagapamanggitan at tagapagtanggol sa Ama. Tulad din ng kataimtimang iyon, dapat natin gawin ang ating responsibilidad na sundin ang kanyang mga utos at magtiis hanggang wakas. Si Jesus ay nananalangin din para sa mga tao sa sinaunang Amerika. Sinasabi sa tala na walang sinumang makauunawa sa kagalakang pumuspo sa aming mga kaluluwa sa panahong narinig namin siyang nanalangin sa Ama para sa amin. Pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, pinagpala kayo dahil sa inyong pananampalataya at ngayon masdan ang aking kagalakan ay lubos. Nanalangin din si Jesus para sa pagkakaisa. Ama, sabi niya, ako ay nananalangin sa inyo para sa kanila upang sila ay maniwala sa akin at nang ako ay mapasa kanila kagaya ninyo, Ama, na nasa akin upang tayo ay maging isa. Tayo rin ay maaaring manalangin para sa pagkakaisa. Maaari nating idalangin na maging isang puso at isang isipan tayo sa hinirang ng Panginoon at sa ating mga mahal sa buhay. Maaari nating idalangin na magkaroon ng unawaan at respeto sa pagitan natin at ng ating mga kapitbahay. Kung talagang pinagmamalasakitan natin ang iba, dapat natin silang idalangin. Ipanalangin ng isa't isa ang iba ang turo na Santiago dahil malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ang iba pang mga aral tungkol sa panalangin ay itinuro ng Panginoon. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na kinakailangan na lagi kayong manalangin sama sa aking pangalan. Binagyang diin pa ng tagapagligtas, manalangin kayo sa inyong mag-anak sa Ama, lagi sa aking pangalan. Sinusunod natin ang aral na iyan kapag nananalangin tayo sa ating Ama sa langit sa pangalan ni Jesucristo. Isa pa sa mga panalangin ng Panginoon ay nagtuturo ng isang aral na inulit sa tatlong magkakasunod na talata. Ama, nagpapasalamat ako sa inyo na inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga ito na aking pinili. Ama, idinadalain ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Ama, ipinagkaloob ninyo sa kanilang Espiritu Santo sapagkat sila ay naniniwala sa akin. Kung ang pagsama ng Espiritu Santo ay ganoon kahalaga, dapat din tayong manalangin para dito. Dapat din natin tulungan ang lahat na nagbalik-loob at ang ating mga anak na napag-ibayuhin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag ipinagdasal natin ito, ang Espiritu Santo ay magiging mahalagang impluwensya sa kabutihan sa ating buhay. Ang Panginoon ay nagturo ng mga paraan para mapagbuti natin ang ating mga panalangin. Halimbawa, sinabi niya na ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Ang panalangin ay mapagbubuti rin sa pamamagitan ng pag-aayuno. Sinabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng isang kautusan na kayo ay magpatuloy sa panalangin at pag-aayuno mula sa panahong ito. Isang panalangin para sa kaalaman sa pag-aayuno ang isinamo ni Pangulong Joseph Smith na nagbabalang may malabis na paggawa. Maaaring mag-ayuno at manalangin ang isang tao hanggang sa mapatay niya ang kanyang sarili at hindi na ito kinakailangan pa ni karunungan ang gawin ito. Maririnig ng Panginoon ang isang simpleng panalangin na inihandog ng may pananampalataya sa kalahati lamang ng isang dosenang salita at tatangkapin niya ang pag-aayun na hindi na maaaring may pagpatuloy pa ng mahigit sa 24 na oras na kasing bilis at bisa ng pagsagot niya sa isang panalangin na may libong mga salita at pag-aayuno ng isang buwan. Tatanggapin ang Panginoon ang yaong sapat na mas kalugod-lugod at kasiyasya kaysa sa yaong labis at hindi kinakailangan. Ang konseptong labis at hindi kinakailangan ay maaari ding tumukoy sa haba ng ating mga panalangin. Ang pangwakas na panalangin sa isang meeting ng simbahan ay hindi kailangan kapalooban ng buod ng bawat minsa at hindi dapat maging isang di nakatakdang talumpati. Ang mga pribadong panalangin ay maaaring maging mahaba hanggang gusto natin, ngunit ang mga pampublikong panalangin ay dapat na maikling pagsusumama para mapasa atin ang Espiritu ng Panginoon o maikling pasasalamat sa mga nangyari. Ang ating mga panalangin ay mapapabuti sa iba pang mga paraan. Makakagamit tayo ng tamang mga salita, lalo na ang mga panghalip sa pagtukoy sa Diyos, dahil ang paraan ng mundo sa pananamit at pagsasalita sa araw-araw ay nagiging pangkaraniwan na inuutusan tayong pangalagaan ng pormal at angkop na pananalita sa panalangin. Sa ating mga panalangin, ginagamit natin ang magagalang na panghalip na inyo, ninyo at kayo sa halip na iyo, mo at ikaw. Ang paggawa nito ay tumutulong sa atin na maging mapagkumbaba. Mapabubuti rin ito ang ating mga panalangin. Sinasabi sa banal na kasulatan, maging mapagkumbaba ka at ang Panginoon mong Diyos ay akayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Ang panalangin na nagsisimula sa pagkukusa ng tao. Narito, wika ng Panginoon, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang pintong iyon ay nagbubukas kapag nananalangin tayo sa ating Ama sa langit sa pangalan ni Jesucristo. Kailan tayo dapat manalangin? Kailan man natin gustuhin? Itinuro ni Alma, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain at gagabayan kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. At kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na huwag silang tumigil sa panalangin sa kanilang mga salita. Sa kanilang mga puso, ang nakagawian ng mga miyembro ng simbahan ay lumuhod at manalangin bilang pamilya tuwing umaga at gabi. Pati na ang personal na pagdadarasal at pagbasbas ng ating pagkain sa araw, si Pangulong Monson ay nagsabi, sa pag-aari natin sa Panginoon ating personal at pampamilyang panalangin, gawin natin ito ng may pananampalataya at tiwala sa Kanya. Kaya sa pananalangin para sa mga pagpapalang temporal at spiritual, lahat tayo ay dapat magsumamo tulad ng ginawa ni Jesus sa panalangin ng Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban. Si Jesucristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan, siya na tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay ating manunubos at ating halimbawa. Sa pagwawakas ng kanyang misyon dito sa lupa, nanalangin siya na ang kanyang kalooban bilang pinakamamahal na anak ay mapasakop sa kalooban ng Ama. Sa napakalagang sandaling iyon, sinabi ng tagapagligtas, Ama, masusunod ang iyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapasa inyo magpasawalang hanggan. Kaya dapat nating idalangin sa Diyos, masusunod ang inyong kalooban. At idalangin natin tuwina na ang kaharian ng Panginoon ay lumaganap sa mundo upang ang mga naninirahan ay maging handa para sa mga araw kapag ang anak ng tao ay bababa sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian upang salubungin ang kaharian ng Diyos na itinatag sa mundo. Ang ating buhay sa araw-araw at sa mahalagang sandali natin, nawa ay maisagawa natin ng taimtim ang mahalagang aral na ito mula sa Panginoon, ang siyang panalangin ko sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Father, sweet. Our beloved Father who art in heaven.
Ama namin nasa langit. We thank thee for this. Lubos kami na papasalamat sa manapmatamis na pagsang-ayon sa oras nito. Papasalamat po kami sa mga binahaging patotoo sa amin. Napapasalamat po kami sa napakasarap na pakinggan ng musika at naipabahagi sa amin sana ito sa inyong mga biyayang pagkalumis sa amin sa pagtulong sa amin ng, sa mga biyayang natatagap namin. Papasalamat po kami sa pagkabilang sa inyong simbahan na tinataglay ang inyong pangalan na dalangan namin na inyong sakripisyo ng inyong bugtong na anak. Iniling po namin na baspasan niyo po kami na magkaroon ng liwanag sa aming pananampalataya. Baspasan niyo po sa mga miyembro ng mga miyembro ng simbahan na maging karapat-dapat kami para pagmahal sa aming mga anak na lalaki at mababae. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast ng 179 na taon ng pangkalahat ng Kumbensyon ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahat ng pinuno ng simbahan. Ang musika ay inilaan ng Combined Choir mula sa Salt Lake Area Institutes of Religion.
This broadcast has
broadcast na ito ay natid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat ng pahintulot ay pinagbabawal.